velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fuglendorf, og endnu en gang har jeg Thomas Just Sørensen med. Han er professor i kemi ved Københavns Universitet. Og i det her afsnit, der dykker vi ned i det, der hedder søjle 5.
Ja.
I overgangsmetallerne.
Gruppe 5, og det er stadigvæk i overgangsmetallerne.
Yes, og igen slår jeg lige fast, hvorfor er det, jeg siger overgang? Det er fordi, forestil dig, hvis du har det periodiske system foran dig, så har du ligesom de her to bygninger, og så er der sådan en lang række imellem, og det er simpelthen overgangsmetallerne, der ligger der.
Ja, hvis man nu forestiller sig, at vi var en stor familie, eller det periodiske system var ligesom et... Sådan et flerfamilie, måske et flerfamilieshus, men i hvert fald en stor bygning.
Stor regnbuefamilie.
Så da Mendeleev i 1830'erne indså, at grundstofferne var organiseret på den her måde, så havde han faktisk ikke lavet den her fordelingsgang eller overgang mellem de to blokke. Der var alle overgangsmetallerne faktisk mast ind under hovedgrupperne. Så vi havde kun de her 8 hovedgrupper.
Okay.
Fordi vi havde en hel masse grundstoffer, der havde 4 elektroner for meget, eller i det her tilfælde har vi 5 elektroner for meget, eller 3 elektroner for lidt, til at blive nedelgas. Og der var både det, vi kaldte hovedgruppe 5 og gruppe 5, som alle sammen boede sammen.
Ja.
Men det fungerede sgu ikke rigtigt.
Det var altså grimt.
Jamen, dels var det grimt, og dels så boede man lidt for tæt, og dels så var det totalt forvirrende. Så på et tidspunkt, så flyttede vi dem ud.
Okay.
Sådan, vi fik hovedgrupper og undergrupper. Og alle overgangsmetallerne, de bor i de her undergrupper. Og så får vi det lange hus, i stedet for bare sådan en stor blok. Det er en slags udbygning.
Okay. Det første stof, vi støder ind i her, det er vanadium.
Vanadium.
Vanadium. Hvad er det for et stof?
Ja, det er sjovt nok metal.
Ja, okay.
Og det ligner, det er hårdt. Det er faktisk rigtig hårdt. Og det er sådan, at alt det værktøjsstål, eller som vi skal, altså noget, der skal være hårdt og robust, f.eks. en armbold, der legerer vi vanadium i jern. Vi blander simpelthen vanadium i jern. Og så får vi noget, der er det hårdeste og det bedste til at lave værktøj af.
Nu har vi jo snakket en del i sidste afsnit om legeringer.
Ja.
Vi bruger ikke vanadium bare sådan som sig selv? Altså der kan det ikke bruges til noget?
Nej, der er det måske for skrøbeligt, eller det reagerer for hurtigt med ilt, eller der er i hvert fald noget, der gør, at vanadium primært bliver brugt i en blanding med jern. Det kan også være, at der ikke er så meget vanadium i verden, eller det er ikke så nemt at få fat i. Så er det jo meget nemt. Vi har jern overalt. Vi har kendt jern siden jernalderen. Så derfor så bruger vi det til at blande op i jern.
These include heavy equipment, industrial tools, automotive parts, medical devices, ship plates, rail lines, turbine engines, airframes and military vehicles.
Hvordan ser det ud?
Det er bare et sølvgråt metal.
De er meget kedelige i farverne. De er alle sammen lidt grålige.
Ja, og så bliver så rustet de lidt, eller de reagerer lidt med ild, og så bliver det sådan matte.
Kommer der nogle farvede hen ad vejen?
Som ren metal?
Ja.
Ja, du får jo kobber og guld.
Okay, men der går et stykke tid, inden vi kommer derhen?
Ja.
Okay. Er der noget andet at sige om det her vanadium?
Ja, men det er lidt sjovt, for det blev opdaget i 1801 i Mexico. Og så er det opkaldt efter Freja. Og det er jo fordi, at hun er jo rent faktisk ikke en as. Freja, hun er en vane.
Ja.
Som er bebyttet efter en eller anden krig.
Det vi i nordisk mytologi lige nu skal lige
forklare. Thor, Odin og så videre, ikke?
Unlike gold, silver or even nickel, vanadium is not a well-known metal. Even though it's used in many of the objects and buildings we see every day, most people have never heard of it.
Nu er vi her, hvor vi har jo metallerne, som er metaller. Mm. Og der er det typiske legeringer, hvor det bliver brugt til noget. For eksempel værktøjsstål her. Men vi kan jo også lave molekylære forbindelser. Det vil sige, at hvis vi tager metallet, opløser det i syre for eksempel, så får vi en vanadiumion. Helt ligesom køkkensaltet derhjemme. Natrium er jo ikke metal som sådan. Det er jo et typisk reageret med vand og ilt og blevet til salt. Vanadium er det samme. Det kan vi også godt ødelægge, opløse i syre. Og så har vi de her vanadiumioner, eller vanadyljoner.
Ja.
Og dem fanger vi i et molekyl. Og så bruger vi det til at lave svovlsyre med.
Okay.
Så det er de to ting, vanadium for alvor bliver brugt til. Svovlsyre bruger vi jo rigtig mange steder. Hver eneste bilbatteri er jo fyldt med svovlsyre.
Vanadium redox fuel cells. That's one of the coolest things I've ever said out loud.
Hvad er det næste, vi hopper til? Fordi
Det er niobium.
Okay.
Og det mest spændende ved niobium i virkeligheden nok den måde, det blev opfundet eller ikke opfundet på.
Ja.
Fordi det tog faktisk 64 år fra, at niobium også blev opdaget derovre i Mellemamerika og blev først kaldt columbium. Først blev det beskrevet lidt sammen med vanadium som columbium, men det kan da ikke passe. De troede ikke på det. Så var der nogle andre, der fandt metallet i 1846 og kaldte det niobium. Og så allerede i 1865, så blev man sådan enige om, okay, fair nok, det der columbium, det var faktisk niobium, jeg havde fundet, men vi gider ikke det navn. Vi beholder niobium.
Okay.
Så endte det der.
Kan man finde det der niobium i det fri?
Jamen, det er jo et sporstof, lidt ligesom vanadium. Så du har nogle mineraler, hvor der indeholder alt muligt andet, og så er der en lille smule niobium i.
Okay.
Og det er jo også derfor, vi tit legerer det med jern. Fordi jern kan vi jo finde i jernholdige mineraler, hvor der er rigtig meget jern. Så det er nemt at få ud. Hvis man nu kunne finde en niobiumsten, så kunne det sagtens være, at vi havde brugt det til noget mere.
Niobium is a uniquely versatile element that has become indispensable as a microalloying element in many high-strength, low-alloy steels.
Men hvorfor er det, at vi ikke, altså det er det, jeg ikke helt forstår det der med, hvorfor er det ikke ligger i naturen? Altså hvis vi kan finde jern og sådan noget, er det...
Jamen jern er et mineral, det er jernoxid, det er jo rust,
ja, okay.
Vi også finder der. Og så tager vi stenene, og så knuser vi stenene, og så får vi måske, hvis vi har et ton sten, så får vi måske et par hundrede kilo jern. Hvis vi går ud og finder nogle vanadiumholdige mineraler, så knuser vi dem, så får vi måske, vi har et ton, så får vi 999 tons sand. Mm. Og 1 kilo vanadium. Og så er det måske begrænset for, hvor meget vi gider at bruge det.
Ja, okay. Så det er simpelthen, fordi det er besværligt at få fat i?
Ja, og guld og sådan noget er jo bare rent. Vi finder en guldåre, så går man ud, og så piller man guldet ud. Ikke?
Okay.
Der er ikke så meget. Så på den måde, det er jo også begrænset. Hele det her, hvad for nogle materialer bruger vi, det er jo også, hvor meget er der i den sten eller det sand, vi graver op. Og hvor svært er det at få det rene materiale ud.
Vil man kunne opleve, nu ved jeg godt, det er et spørgsmål til måske mere til nogen, der ved en masse om eksoplaneter, men kunne man forestille sig en planet ude i universet, hvor trykket måske har været større, eller den har været bombarderet på en anden måde, hvor nogle af de her grundstoffer, vi har sværere ved at finde, vil være i større mængder?
Større mængder, ja. Fordelingen er jo bestemt af, hvordan de enkelte solsystemer er lavet.
Okay.
Men så længe der ikke er ilt til stede, så kan alle de her metaller jo sådan set godt ligge frit på jorden. Og jeg ved, at de er begyndt at kortlægge nogle af asteroiderne.
Gud, ja, selvfølgelig. Der er jo ikke ild, så der kan det simpelthen bare ligge.
Ja. Det er jo ikke...
Gud, vent lige lidt. Okay, det er noget til lige. Det har jeg aldrig tænkt over. Jeg har aldrig tænkt over, at det er grunden til, at man vil flyve ud til asteroider og hente det ud i bælterne. Fordi der kan det ligge frit. Fordi det er fucking besværligt at få op hos os.
Ja, eller det kan være en højere koncentration,
ja,
eller det kan
ja,
være palladium,
ja.
Eller nogen, vi ikke har særlig meget af. Men du skal tænke på, at det er igen ressourcespørgsmål, så det kræver nogle enormt effektive motorer, sådan det bliver markant billigere at flyve et rumskib frem og tilbage,
ja,
end det er bare
ja.
Gravet op og smelte derinde.
Vi vil derud. Vil vi ikke derud? Vil du ikke også derud som kemiker? Altså, jeg vil ikke dig som person, men synes du ikke, vi skal derud og lande?
Jo,
og...
men igen, vi skal have fat i nogle af de der fysikere til at lave nogle mere effektive motorer, ikke?
Jo. Oh, det må de lige få styr på.
Getting these rare materials from the ground into your devices is ugly. The mining industry is responsible for air and water pollution and the destruction of entire landscapes. But what if we could replace the mining industry on Earth with a clean process that can't harm anyone? Well, we can. All we need to do is look up.
Lad os lige hoppe videre til det næste, fordi vi skal da videre nu. Nu skal vi da til det næste grundstof, som jeg ved hedder TA.
Tantal.
Tantal, ja. Og hvad er det for noget tantal?
Jamen det er jo igen, fordi vi er i femte hovedgruppe, et grundstof, der har 5 elektroner for meget. Så den skal afgive 5 elektroner for at blive noget, have fået en elektronstruktur, der ligner nedelgas.
Ja, så det bliver high society, bliver de kendte.
Ja, det er jo
det, de alle sammen vil.
Spørgsmålet er så, er det periodiske system, der emulerer den menneskelige kultur, eller det er den anden vej rundt?
Det er også, der emulerer den, 100%.
Hvorom alting er, tantal. Og der er vi igen tilbage i 1800-tallet, starten af 1800-tallet. I kan godt se, at der kom rigtig mange grundstoffer, der blev opdaget lige før det periodiske system blev dannet, ikke?
Jo, og så det er vel også derfor, han har haft det, det har været top of mind hos ham.
Ja, Mendeleev der. Fordi hafnium kendte vi ikke, før det periodiske system blev lavet. Tantal kendte vi. Så på den måde, i den periode, så vidste vi, at der ville være nogle huller. Tantal blev opdaget af endnu en svensker, Ekeberg, i Uppsala. Og det bruger vi primært til kondensatorer. Det vil sige, at vi bruger det integreret kredsløb, hvor vi skal lære noget strøm for bagefter at kunne afgive det igen.
Tantalum has gone from being an element that is not wildly exciting to something that you find in every mobile phone.
Så tantal har simpelthen en unik evne til at bremse strømmen i en kondensator, så vi har en høj kapacitans i det her materiale.
Men hvorfor bruger vi ikke litium til det?
Det er skide godt, du spørger. Lithiumbatteriet, der har vi lithiummetal. Og så omdanner vi det til lithiumioner og afgiver en elektron. Det er den strøm, vi bruger, ikke? Og så får vi 4 volt i energi. Så det er det, lithium kan. Tantal kan derimod sige, okay, her kommer en strøm. Der kommer en hel masse elektroner. Dem ser vi ligesom haps til. Vi får dem ikke. Altså, vi reagerer ikke med dem. Vi omdanner ikke vores tantal. Vi gemmer bare. Spar den op. Og så på et tidspunkt, så får vi besked. Nu ændrer kredsløbet sig. Så kan vi frigive al den her ladning igen. Så det er en helt anden måde at lære strøm på.
Men vil vi ikke kunne lave batterier af det stof? Tantal?
Jo, det er et forskningsområde. Det der med, i stedet for at lære strømmen i elektrokemiske reaktioner, så omdannelserne af grundstoffer fra ion til metal, så kan man også gøre det ved hjælp af det, der hedder superkondensator. Det er jo ikke noget, vi ser i en bil lige om lidt.
I princippet
er det muligt at lære næsten lige så meget energi i sådan en kondensator, som det er i en egentlig redoxbatteri.
Men problemet er vel, at igen, så er det sådan en opmåling, fordi tantal er væsentligt tungere end lithium.
Meget, meget tungere, ja.
Men omvendt, hvis det til gengæld kan holde på mere, altså hvis dens vægt i forhold til, hvor meget den kan holde på, er bedre.
Så det er klart, man kan ikke lære, altså hver lithium-ion, hver enkelt atom af lithium, har jo en elektron. Og man skal have en gruppe af atomer for at holde på den her ladning, for ligesom,
okay.
Så på den måde så er det langt mindre effektivt. Så de her superkondensatorer, man prøver på at lave, det vil typisk være af ikke-metaller. Altså nogle lette grundstoffer, kulstof og den slags, for at få det til at du, ikke? Fordi effektiviteten per kilo, hvis man bruger tantal, er super lav.
Okay. Altså, kunne man forestille sig, at de der Tesla-kolds, vi snakkede om i sidste afsnit, Nikolas Tesla,
ja.
Vil de bruge sådan nogle kondensatorer til at afskyde sådan nogle store ladninger?
Det vil give rigtig god... Altså, hvis man ser på alt det science fiction, der er, hvor man ligesom skal lade den op,
ja.
Der kommer nok ikke en lyd, men altså alligevel...
Jamen, det gør der nu. Put en lyd på, Christoffer. Er der andet at sige om dem her tantal?
Nej. Det er jo sådan lidt...
Der er intet at sige om det. Jeg håber, der er en forsker et sted, der kun forsker i tantal og hørt dig sige, nej, det er der egentlig ikke.
Jamen, jeg synes egentlig, det er ret skægt. Jeg har faktisk en god kollega, der forsker i vanadium. Men hele den her gruppe af grundstoffer er en af de mere kedelige, hvis du spørger mig.
Jeg vil lige prøve at høre om det der, hvor noget du kan fortælle. Det der, der er der... Jeg synes, der er et eller andet med grafitten der. Noget med, at det er meget stærkt.
Jamen, meget af det, der står på Wikipedia, er sådan lidt noget, nogle forskere, der synes, det er spændende, ikke?
Okay. Men det er bare fordi, der står her, at koreanske forskere har udviklet et amorfs materiale af tantal, som er mere elastisk og 2-3 gange stærkere end almindelige stållegeringer.
Jamen, det er problemet, at der er mange forskellige af de her forskere, har udviklet noget.
Ja.
Og før du rent faktisk har lavet en golfkølle eller en cykel af det, så er det sådan lidt...
Så det er teoretisk, de har det nu?
De har vist i deres laboratorium, at de har blandet de her ting sammen, og så har de lavet den ene måling eller tre, der har vist, at de kan lave noget, der er mere elastisk eller bedre end titaniumfjeder eller et eller andet. Ikke?
Så lad mig lige forstå det her. Vi har nogle forskere, de har et laboratorium, de opfinder en ny form for legering.
Ja.
For at den kommer videre til, at NASA bruger det i deres rumfærger, ja, eller Boeing bruger det i deres fly. Hvad er processen derfra? Skal man så have en sælger, der tager ud til en fabrik og siger, hey, har I hørt om det her nye?
For det første skal du have en tillid til, altså ingeniørerne fra de her store virksomheder skal jo have en tillid til de forskere. De skal tro på, at det, de rent faktisk har vist, er rigtigt og kan lade sig gøre igen og igen og igen, og at der ikke er nogen andre problemer med materialet. Så det vil sige, at du skal jo lave en hel masse karakteristikker. Hvad er smeltepunktet? Hvad er brydningsstyrken? Mange gange kan du bøje det her super elastiske materiale, før det begynder at blive skørt? Det bedste eksempel, ved du, hvorfor der er runde ruder i flyene?
Runde hoveder?
Ruder. Vinduer.
Nej. Må jeg gætte?
Ja.
Koøjer. Man lagde det bare, fordi man havde det i skibene, og så tænkte man, det fører vi bare videre.
Nej, for det er jo meget nemmere at lave firkantede ruder. Og det var der også i de oprindelige fly. Også nogle mindre passagerfly.
Ja.
Men det, der sker, det er, at der er så mange vibrationer, det kan du jo mærke, når du flyver,
ja,
at der kommer sådan nogle træthedsrevner i de legeringer, flyene, de første fly var bygget af. Så der er faktisk et fly, eller flere fly, der styrter ned. Fordi der er hjørnet af vinduerne er blevet dannet revner. Og så er det simpelthen gået i stykker, selve det der flyskrog der.
Åh, sjovt.
Så derfor har vi nu runde vinduer, selvom vi måske ikke har de problemer i de nuværende legeringer, man bruger. For eksempel Dreamlineren har jo dobbelt så store vinduer i, som alle de andre fly har haft før.
Men man har bare holdt fast i det, fordi engang virkede det, så derfor bliver vi bare ved med at gøre det.
Jamen, hvorfor skulle man tage chancen?
Jamen, det er rigtigt.
Og prøv at forestille dig, hvor mange eksperimenter, der skal til for at vise, at det er sikkert nok til, at du og vores gode, solide myndigheder vil godkende, at der lige pludselig er firkantede vinduer i flyet igen, ikke?
Jo. Og den tillid, der skal opbygges med ingeniørerne, det tager bare tid. Det er dyre middage, det er hotelophold forskellige steder, det er klubber, det er prostitutes, det er cocaine.
Det
må have virket. Der er noget, der er kommet igennem på den måde.
Det kan helt sikkert godt være det, men det er ikke det, der er det dyre. Det dyre er de mange, 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 mange timer i laboratoriet, det udstyr, og alle de der, der er jo, findes jo heldigvis standardtest,
yes,
for alt det her. Så du skal købe standarderne i et af de bureauer.
Ja.
Det hedder ASTN, mange ingeniørstandarderne. Vi kender også ISO-standarderne. Nogle har så i hvert fald hørt om dem.
Ja, jeg har aldrig hørt om dem. Men jeg elsker, at du taler til mig, som om jeg ved, hvad det er.
Så de standarder skal jo opfyldes, og de tests skal igennem. Og det er jo både blødhed og massiv stress. Altså,
ja.
Nu har du måske ikke hørt om en ISO-standard, men du har måske været i IKEA og set den der sjove fjeder, hvor de trykker på stolen 1000 milliarder gange. Ja. Det er jo rent faktisk en reel test, som bliver brugt ud i industrien, for at dine fjederne på bilen og sådan noget holder.
Og dem skal de igennem, for de er svære at komme igennem de der test.
Jamen, de er dyre at lave.
Okay.
Og så viser sig, hvis der er en af dem, der fejler, og en af dem, der fejler, jamen så kan de jo bare tage alt deres arbejde og sige hej.
Det er ret sjovt, at apropos det der med test, de har jo de der crash-test-domme steder, hvor at man laver forskellige test. Og der hørte jeg på et tidspunkt nogen, der gerne ville teste børnesæder.
Ja.
Og det vil de næsten ikke lave de test, lave dem uden børnesæder, fordi at der bliver lagt rigtig mange penge af dem, der
får lavet børnesæder. Du har heller ikke udviklet testen. Altså hele det her med crash-test, det kom jo, du kan jo se, hvordan bilerne har udviklet sig.
Ja.
Altså Volvo er den eneste, der hele tiden har lavet biler, der rent faktisk beskyttede dig, når du kørte galt. Ikke?
Jo.
Så lige pludselig spørger vi ind til sikkerheden. Lige pludselig har vi en måde at måle på sikkerheden.
Ja.
Og så bliver det lige pludselig en parameter.
Ja, det er vildt nok.
Fordi det kommer først, når vi først begynder at måle på tingene.
Ja, men det jeg ville frem til, det var, at det viser sig, at de der helt babysæderne, de er gode nok, de er gode nok at have. Men det der med, et barn skal sidde på den der lille dims.
Nå, puden,
ja. Det er der meget, meget lidt videnskabelig evidens for. Det er bare en ting, vi...
Ja,
det er bare,
jamen,
det er bare mere at købe.
Jamen, det er jo noget, hvordan trepunktssædet... Altså, den koster 100 kroner nede i Netto, ikke? Men
jo,
det er jo noget, hvordan selen sidder, ikke?
Jo. Men de der centre gider ikke engang... De vil, der, hvor du tester dem, de vil ikke lave testene uden de der, fordi at hvis de vil have ikke lyst til at påvise, at der ikke er brug for dem.
Ja, men der er jo heller ikke en dukke, der er standardiseret til børnestørrelse, vel?
Bruger man voksen til det?
Du bruger altid en mand. Selvfølgelig er det en mand. Det er jo en 80 kilo mand, ikke? Den der voksdukke der.
Jeg tror ikke, de har standardiseret børnes...
Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke engang, de har en kvindedugt, du.
Nej. Tror du ikke det?
Det tror jeg ikke.
Ej, okay. Lad os hoppe videre til det næste stop. Det er dubstep.
Ja, dubnium.
Dubnium, yes.
Og nu er vi nede ved en af dem, vi har lavet selv.
Yes.
Og der er ligesom to måder, vi kan navngive dem på. Vi kan enten kalde dem et navn efter en typisk hvid mandlig forsker, der har lavet kemi og videnskab i starten af det 19. århundrede. Eller også så er det der, hvor vi har en af de her faciliteter til at lave de her kunstige metaller. Og vi er selvfølgelig i sidste gruppe. Det er vi i Rusland, syd for Moskva, hvor Dubna ligger. Der er ligesom tre steder, hvor vi laver de her. Det er enten i Californien, omkring Berkeley. Så er det i Hessen, i Tyskland. Delstaten Hessen. Eller også så er det her i Dubna, syd for Moskva, ved det russiske forskningscenter for kunstige grundstoffer. Og det er jo sådan særnagtige institutioner, ja. Ikke?
Ja, ja.
Som hedder UPAC, som er den internationale union for pure, ren, ikke ædelt, men ren, og anvendt kemi. Som hedder UPAC, som er der, hvor vi mødes og bliver enige om, hvad alle grundstofferne skal hedde. Og der har åbenbart været en lille kortslutning her i 70'erne, så da dubnium blev lavet, der det typisk bliver grundstofferne lavet et sted, og så bliver det eftervist et andet sted. Det giver jo god mening for at være sikker på, at man har opdaget det her nye grundstof. Det kan også være, at det bliver opdaget nogenlunde samtidig. To steder, så er det der, hvor man kan begynde at sige, hvem opdagede det først, og hvem skal have lov at navngive det.
Det er dem, der opdager det, eller opfinder det, der får lov til at navngive?
Typisk ja.
Okay.
Men nu er det så ved en eller anden, skal vi kalde det, demokratisk proces.
Ja.
I UPAC, hvor vi bliver enige om navnene. Det er på den måde, vi har fået navngivet her de sidste 5, sådan for relativt nylig. Og på det her tidspunkt, der har vi åbenbart haft en lille strid. Amerikanerne har måske synes, de opdagede det først. Russerne har synes, de opdagede det først. Amerikanerne vil opkalde det efter Hahn, en tysk kemiker, og russerne vil opkalde det efter vores egen lille spor. Og så på et eller andet tidspunkt, vi så åbenbart landet på opkaldt efter den russiske by Dubna.
Nixon was, without a doubt, a hardliner when facing the communists.
Altså, det er sjældent at holde med russerne, og slet ikke i øjeblikket, men den der kunne de da godt have vundet.
Jamen, det er jo ligegyldigt, fordi nu er vi ved nummer 105.
Ja.
Så hvis du lige har tålmodighed til 2 grupper mere, så rammer vi Borium med 107.
Jamen, det er, men det er jo højere navnet er i det periodiske system, jo vigtigere er du, ikke?
Ja.
Altså, der er der ingen tvivl om, at professor Helium, han er...
Solen er klart vigtigere, det er rigtigt. Jamen, jeg sidder, når du siger det der, så prøver jeg jo lige på sådan at spole tilbage og se, har vi egentlig nogle tidligere navne?
Jeg kan ikke lige huske, du har sagt, at jeg har været opkaldt efter en.
Nej, men vi har aktiniderne, den kælderen, som kælderen, vi har sproget over. Der kommer Einstein og Marie Curie og sådan noget.
Ja, men de dernede.
Jo, men de kommer jo egentlig først.
Ja. Yeah.
Det er nogle 90 og sådan
yeah,
noget.
Ja, men jeg har ikke... Dem, de imponerer mig ikke.
Og det burde du også.
Dem skal vi også tage på et tidspunkt. Det var alt for, hvad så forklarer alt i denne omgang. Endnu en gang havde jeg Thomas Jus Sørensen med, professor i kemi ved Københavns Universitet. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. Og endnu en gang bag mixerpulten, der sad Christoffer Plateau.